teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.
Aletrano ny mandolotra ny fiarabana mbampirarintso antsika rehetra manaraka izao fambarenina Jesosy Kristy sabatsy zao eto amin'ny Hope Fire Radio. Misaotantsika rehetra manaraka tsy tapaka zao fandalina soratra masina eto amin'ny Hope Fire Radio zao. Manaraka izany na amin'ny radio zany na amin'ny YouTube na amin'ny Facebook. Ampitombo hatranony fifandraisantsika amin'ny tompony ny fanarahantsika tsy tapaka andrey fandaharana ireny izay atolotra eto. Lesona fafitsahantsika kehitriny. Dikan'izany dia lesona dimy sisa dia hifarana indray ny telovolana fahatelo. Tena miazakazaka tokoa ny fotoana. Ny mpanomponareo mpiara-mianatra aminareo dokotera Jean-Jacques Andriamparany no manolotra indray izao lesona izao amintsika anio. Milohan'ny anombohantsika nefa dia manasanao ary a hiara-nombika ny lohanao fa hiara hivavantsika. Rirainay masina sarandrazina an-danitro, fempisaoranao hatrany izay fanomenao tombon'andro afaka manaraka izao fandarana izao. Ny fahasoavanao no natoy izao anay fa tsy noho ny herinay na nytanjaka ivelively. Mamela tompoan'ny helokay fa mpamota tsy mendrika na dia nonona ny anaranao masina ary izahay. Hianatra ny teninao izahay ankehitriny dia mangataka fananao masina mba anazava ny sainay an'izany teninao izany, ka tsy hompiainy fotsiny ihany izahay ka mitaka ny tenanay fa mpiatra izany tokoa, ampiatra ary iaina ilay fitiavana agape izay lesona tianao ampitaina aminay anio. Da ianao manokana ary ty mpiara-mianatra amiko eto ity, ianao anie tompo anome anay ny fifatoana tsara anarahana izao lesona izao. Arovy any koa ny zanakao rehetra isan'aotra anary navoaka na miditra fa tonoana izao vavaka izao aminaran'i Jesosy. Amen. Amin'ny teny itsika dia resaka manokana ny atao hoe fitiavana. Ary izay indrindra moa ny lohateny lesona fahafito izay diniantsika. Amin'ny Korintiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo no ifatohan'ny fianarantsika amin'ny teny ity. Ny toko fahatelo ambin'ny folo amin'ny Korintiana voalohany io izy dia anisan'ireo toko malaza indrindra amin'ny soratra masina. Maro no miantso azy hoe epistily momba ny fitiavana, toko momba ny fitiavana. Ary tsy vitsika io no mampiasa azy amin'ny resaka lanonam-panambadiana samihafa. Kanefa rehefa diniana lalina dia hita fa mihoatra lavitra noho ny tononkalina lahateny momba ny fitiavana ity fanambarana eto ity. Fanambarana ara-teo mijika lalina izy ity ary mampiseho ny fony filazantsara sy ny toetra an'Andriamanitra. Efa resantsika tamin'ny lesona talata tamin'ny herinandro lasa fa ity Korintiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo ity dia efa natao izany fampidirana ny lesona izany tamin'izay fotoana izay. Fa androantsika dia hiditra lalina kokoa ny amin'izany toko izany. Ny tanjon'ity toko ity dia tsy hoe anazava fotsiny dikany atao hoe fitiavana fa ny hitarika antsika rehetra ahita fa ny Korintiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo dia saran' Jesosy Kristy. Ary rehefa soloana ny teny hoe fitiavana amin'ny anaran'i Jesosy dia ho hitantsika eo amin'ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny andininy fahafito ho hitantsika fa tena mifanaraka tanteraka amin'ny fiainan'i Jesosy sy ny asany izany fanambarana izany. Manantena fa ity lesona ity dia anampy antsika rehetra ahatakatra bebe koa ilay fanambarana tsotra nefa lalina indrindra amin'ny Baiboly manao hoe Andriamanitra dia fitiavana. Ary Andriamanitra fitiavana dia ny fitomboana amin'ny fitiavana no fitomboana amin'ny fitoviana amin'i Kristy. Amin'ny teny io ity dia hozaraintsika telo araka fomba mahazatra ny lesitrika. Ny fizarana voalohany dia ampitondraina lohateny hoe ny fitiavana no lalana ambony indrindra. Ary ny fizarana faharoa dia hoe ny toetra ny fitiavana. Ny fizarana fahatelo dia hoe ny faharetan'ny fitiavana. Alohan'ny andinentsika izany nefa dia ilayntsika ihany koa ny mamaly an'ity fanontaniana anankiray ity hoe nahoana ary Paoly no nanoratra an'ity toko ity. Maro ny mamaky an'ity Korintiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo ity hoe tononkalim-pitiavana. Matetika izy io vakiana amin'ny lanonam-panambadiana isan-karazany na ny fotoana manokana. Kanefa raha ny marina dia tsy hoe tononkalo soratanao ampivady izy ity fa taratasy fanitsiana izay nalefan'ny Paoly ho amin'ny fiangonana anankiray izay tena nanana olana tokoa. Korinto dia tanàna nanan-karena kanefa mahantra ara-panahy. ny ariana tao kirinto a dia tsy nitondra fahamasinana. Ny tanàna dia nalaza noho ny resaka varotra, fanatanjahantena, filôzofia, fialaham-boly isan-karazany a, ny fanaranam-po amin'ny filan'ny nofo a, ny fijangajangana, ny fanompoan-tsampy, ny kolokolo, ny avonavona, ny fiainana fiandrendrarendra. Ary nisy fomba fiteny misy ary tamin'izany fotoana izany hoe to korefianaiz, zay midika hoe miaina amin'ny fahatompirondrantena. Izany no lazainy mpahitantara momba ny laza ny tantarany korinto io. Fa manao ana kosa ny fiangona tao korinto. Rehefa nitorotany korinto paoly dia maro ny nandray an'i kristy, ny olona fiangonana, saingy tsy ela taorianan' izay dia nisy ny olana maro. Raha mamaky ny epistily ray manontolo sika dia hitantsika fa hitantsika eo ny fisaratsarana. Misy ny laza hoe zao ny paoly, zao ny apôlôsy, zao ny kefasy, zao ny kristy. Hitantsika tao ny firehareana. Nisy ny rehareana noho ny fananana ny fahalalana. Nisy ny rehareana noho ny fanomezam-pahasoavana ananany. Nisy ny rehareana noho ny toerana ananany. Ary nisy ihany koa ny fitoriana tena fitsarana. Kristiana izay nampangany kristianina namany. Ary feno fijangajankana izay tena niagana tao anatin'izany. Nisy ota lehibe izay nikeny fiangonana. Ary tao ihany koa ny fanararotana tamin'ny resaka fanasana ny tompo. Nisy nihinana be ary dia navelan'ny naona ny sasany. Ary dia ilay fananana amin'ny fanomezam-pahasoavana ny tena antony lehibe a na tonga am-paoly nanoratra an'ity korintiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo ity. Satria dia manana an'izany tompo toe-tsaina izany hoe izay manana an'izao fanomezam-pahasoavana izao, izay manana an'izao. Ary dia teo mpamarana ny toko faharoa ambin'ny folo amin'ny korintiana voalohany dia tsy nilaza paoly hoe mitadava fanomezam-pahasoavana bebe koa fa ozy izy hoe nefa mandry faritra ny fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra ary indro izay lalana tsara indrindra no atolotro anareo. Ary io lalana tsara indrindra io dia ny fitiavana izany. Iroso avy an-trany eo amin'ny fizarana voalohany ary izany sika ny hoe fitiavana no lalana ambony indrindra. Eo amin'ny korintiana voalohany toko faharoa ambin'ny folo andiny faraika amin'ny telopolo ka hatramin'ny korintiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahatelo no angalantsika an'izany lesona momba ny fitsarana voalohany izany. Eo alohan'ny io toko fahatelo ambin'ny folo io dia nyresaka momba fanomezam-pahasoavana ara-panahy i Paoly. Ary eo amin'ny toko faharoa ambin'ny folo manontolo dia miresaka an'izany izy. Dia avy eo dia nitohiza an'iray izany eo amin'ny toko fahaefatra ambin'ny folo. Midika izany fa napetraky Paoly eo afovoany a ilay toko momba ny fitiavana satria tia ny ampianarana korintianina fa na dia ilaina izany fanomezam-pahasoavana rehetra dia tsy misy lanjany a raha tsy atosiky ny fitiavana. Nahoana ho Paoly nametraka ny toko momba ny fitiavana eo anelanelan'ilay toko anankiroa izay miresaka fanomezam-pahasoavana? Satria ny fitiavana no motera izay mampandeha ny fanomezam-pahasoavana rehetra. Tsy ny fanomezana no olana fa ilay fo mampiasa n'ilay fanomezana. Alefa saran-tsaina ny fiara Ferrari vaovao tsara tarehy. Misy motera matanjaka tsara, misy kodiarana tsara tarehy, endrika ilay izy tsara tarehy. Kanefa tsy misy lasantsy. Afaka mandeha ve? Tsy afaka mandeha. Dia toy izay anakio fiangonana mety hoe misy mpitory mahay eo, misy mpira tsara feo, misy mpampianatra mahay, misy olona manam-pahaizana. Kanefa rehefa tsy misy ny angabe dia mijanona ho toy ilay fiara tsy misy lasantsy ihany a izany rehetrarehetra izany. Ny fitiavana no angovo zay mampandeha ilay fiainana kristianina. Inona moa ilay angabe? Tsy ny teny grika rehetra no ilazana hoe fitiavana ampiasain'ny Paoly eto. Amin'ny teny grika manko dia misy karazana fitiavana maro. Misy ny hoe erosy, fitiavana romantika izany, filany nofo. Misy ny hoe filia, fitiavam-pinamana. Misy ny hoe storge, fitiavan'ny fianakaviana, raisin'ny zanaka sy ny sisa. Misy ny atao hoe agape, ilay fitiavana tsy mitady valiny a, feno fanolorantena ary mikatsaka mandrakariva ny asony hafa. Ary io agape io no novidian'ny Paoly. Io ihany koa no ampiasain'ny Jaona rehefa milaza hoe Andriamanitra dia fitiavana. Ny agape dia mihoatra noho ny fihetse-po. Fa izy io dia fomba fiaina safidy zay ataon'ny olona isan'andro an'andro. Fantenina izay mety hipetraka dia izao hoe afaka tia olona tsy tianao ve ianao? Mivalina izany dia izao tsy vitanyheritsika izany hoe tia olona tsy tianao. Tsy tianao ilay olona nefa dia tiavinao. Tsy vitantsika izany fa fanahymasina kosa no afaka ahavita izany eo am-ponao. Ary izay mahasamihafa ny agape sy ny fitiavan'olombelona. Raha tsy misy ny fitiavana dia tsinotsinona akory izany zavatra rehetrarehetra any. Vakitsika ny amin'ny andiny voalohany amin'ny korintiana voalohany tokoa telo ambin'ny folo io hoe na dia miteny hafitenin'ny olona sy ny anjely aza aho kanefa tsy manana fitiavana dia tonga varahana maneno sy mpipatsina mikarantsanao. Ny teny grika ampiasaina eto dia hoe miteny laleo zany teny teny grika zany laleo, midika hoe manambara, mampita hafatra. Tsy hoe fiteny ny olana zany fa lay anton'izay manosika. Taoko rito manko dia nirereny nola sasany ny fahaizana fiteny a maro samihafa ary noheverin'izy ireo fa io ny profo mahakaiky azy amin'andriamanitra. Nefa izy paoly hoe na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely azy ianao fa tsy misy ny agape dia toy ny varahana maneno. Ary zay no natonga ny paoly safidiny hoe fiteny aho ohatra voalohany satria io no heverin'reto korintianina reto fanomezana ambony indrindra avy amin'ny andriamanitra zay ivavahana izy ireo, kanefa dia tsy misy lanjany zany a raha tsy misy ny agape. Nahoana moa nolazaina hoe varahana maneno amin'ny tempoly jentilisa dia mampiasa lakolosy, lakolosy varahana izy ireo ary mampiasa sembala le kipantsona varahana mikarantsana be ireny. Ny mpisorona zany mampiasa an'izay dia ampiasainy zay dia miroboka manao an'ilay fanompoana le olona ary dia manome feo mafy izy ireny nefa tsy nisy aina, tabataba fotsiny miaina. Ary dia zay sary zay no ampiasain'ny paoly dia toy izany ko tsika tsirairay dia mety hoe hafanaritra any any toritentsika, mety hatanaritra na ny kabara ataontsika, mety hasarika olona feontsika, kanefa zao karazany mbola tabataba fotsiny zany eotrehan'andriamanitra rehefa tsy ny fitiavana no manosika azy. Ny fambiazam-pitoriteny zany dia tsy hoe refesina nfahaizanyteny tsy izay fa misy fitiavana ve ao anatin'la teny, satria ny olona dia mena mety anadino la zavatra zay tenentsika fa tsy manadino kosa ny fomba zay nitombrantsika azy a fizarantsika fitiavana zay ataontsika amin'izy ireny. Ary tamy amin'i jesosy ohatra, jesosy raha mampianatra dia tsy niteny mafy, indraindray ary izy dia nangina, kanefa rehefa niteny izy a dia natsapa fitiavana ny olona ary na dia rehefa nananatra azy izy dia nisy fahasoavana. Ary zay no masiany mafany hoe fahamarinana tsy misy fitiavana sy ny hoe fahamarinana feno fitiavana. Zao fanambaran'ny mpanompovavany tompo amin'ny vavolombelona mahery hoe namana hoana na mana hoana faneom-pinoan'ny olona raha tsy feno fitiavanan'andriamanitra sy ny namany fony a dia tsy tena mpianatry kristy izy. Pejy valombifolo sy telonjato. Mario tsara fa hoe tsy nilaza izy hoe raha tsy ravorary fa hoe raha tsy feno fitiavan'i kristy, ary zay fitiavana zay no porofo ny mampianatra kristy antsika tsirairay avy. Antanio raha ny tenanao androany hoe rehefa miteny amin'ny vadinao ianao na ny zanakao na ny mpiara-miasa aminao na olona mba fiadidianao na ny mpianatrao na ny mpino hafa mpiara-mivavaka aminao maheno fitiavan'i kristy ve izy ireny sa ny atezerantsika sy ny feontsika miakatra no enin'izy ireny na ny firehareantsika? Eo amin'ny andiny faharoa dia zao indray ny voasoratra: ary na dia manana fanariana aza aho ka malala ny zava-miafina rehetra sady manana fahalalana rehetra ary na dia manana finoana rehetra aza aho mahafila tendrombohitra kanefa tsy manana fitiavana dia tsinotsininao. Raha tao amin'ny andiny voalohany tsika dia miresaka mombany hoe teny sy fahaizamiteny. Fa eto zany dia miresaka indray zavatra anakitelo zay everin'ny olona maro hoe ho faratapon'ny fiainana ara-panahy, dia ny hoe faminaniana, fahalalana, finoana. Angamba raha misy olona anontaniana hoe inona mampiavana kristianina matotra anankiray dia mety hamaly any amintsika hoe ny olona matotra anankiray amin'ny ara-panahy dia olona mahalala tsara ny soratra masina, mahay manazava tsara faminaniana, manana finoana lehibe, afaka mahavita fahagagana, mahay mampianatra. Ary dia marina tokoa ane zany kanefa ozy izy mampitarantsika paoly fa na dia ireo zavatra tsara indrareo aza dia mety ho very ny lanjany raha tsy atosiky ny agape. Tsy mampiana lanja fahalalana na ny finoana ny fitiavana fa mampiseho kosa fa ny agape no aina sy ery zay mampisy dikany a an'izany fampianarana izany. Mario tsara ny fomba fanaro raha tamin'ny paoly, tsy ozy izy hoe raha manana fahalalana kely ianao na hoe raha manana finoana tsotra ianao fa mampiasa teny manitatra izy, teny mamerina, hoe raha la manana zava-miafina rehetra, fahalalana rehetra, finoana rehetra. Tomilaza izy hoe na dia tonga faratapo fanomezam-pahasoavana ara-panazy ianao dia tsy mbola nahatratra nytanjon'andriamanitra ianao rehefa tsy misy ny agape. Ary dia manambara amin'le andiny voalohany io hoe raha manana faninahinao, fanomezam-pahasoavana faninahina zany voalaza eo. Ny teniny grika ampiasaina azy io moa dia hoe profeteia, zay midika hoe fanambarana avy amin'andriamanitra, hafatra avy amin'andriamanitra, fitoriana tarian'ny fanahy masina. Mety hitranga zany amin'ny mpitory, afaka mitory tsara sika, afaka manazava lalina ny baiboly, kanefa rehefa mody ny olona dia matetika tsy mahatsiaro ny fitiavan'i Kristy, fa tsarony kosa ilay hamafa ny fitenitsika, ilay firehetam-pontsika amin'ny teny, ilay hafanam-pontsika. Ary izay ny ilaina fitandremana mafy rehefa mitory. Eo koa ilay hoe mahalala zavatra rehetra. Teny grika amin'izay dia hoe mysterion. Io na dika alina hoe zava-miafina rehetra, mysterion. Ao anatin'ny testamenta vaovao dia tsy midika hoe zavatra tsy azo fantarina zany, fa hoe zavatra izay nafenin'andriamanitra taloha nefany a nasehony a tamin'ny alalan'i Kristy. Rehefa teo ny Kristy dia tsapatsika ny hoe anton'ny filazantsara, ny anton'ny famonjena, tsapatsika ny mamesi azy, dia hoe malala fahalalana rehetra. Ny teny nangalana le hoe fahalalana rehetra dia hoe gnosis, midika hoe fantakarana, fianarana. Io teny ihany koa no ampiasain'ny Paoly amin'ilay fanambarana amin'ny Korintiana voalohany toko voalohany ny fahalalana dia mampiheboebo fa ny fitiavana ny mampandroso. Efa nresantsika moa izay andin'izay tamin'ny fotoana lasa. Tadio tsara fa Jesosy dia nahalala soratra masina mihoatra ny olona rehetra. Kanefa izao tsy nampiasa izay fahalalan'izay izy anambaniana olona, fa nampiasa izany izy a anasitranana olona. Fantany hoe misy olona tokony sitranona azy. Mampiasa izany izy ampaherezana olona, mampiasa izany izy a amonjena olona. Rehefa resaka tamin'ilay vehivavy samaritana moa izy Jesosy ohatra, dia nasehony a ny fahalalan'ny fiainany manontolo. Fantatr' Jesosy ny fiainan'io vehivavy io manontolo, kanefany tsy nanameloka azy izy, tsy nampiasainy izay fahalalan'izay mba hoe anamelohana azy, fa amonjena azy. Ary izay no hoe fahalalana miaraka amin'ny hoe agape. Dia voalaza koa hoe raha manana finoana rehetra aho, dia grika hoe finoana eto dia hoe ptizis, dika hoe fatokina, fitokisana, finoana. Tsy hoe finoana amin'ny tenantsika, fa fitokisana tanteraka amin'andriamanitra. Ary dia ambara eto hoe ka mahafindra tendrombohitra ozy izy. Ny Paoly tsy ny hoe namorona zaho fiteny zany, fa Jesosy mihitsy nanana an'izay hoe raha manana finoana takavoatsy maty ianareo ozy izy dia afindra na dia ty tendrombohitra ty azy. Matio 7:40 andinyny 40. Diky izany fa hain'andriamanitra atao amin'ny alalan'izany finoanao izany a ny zavatra rehetrarehetra. Mario tsara tsy hoe Paoly hoe raha tsy manana finoana, fa ozy izy hoe raha manana finoana rehetra ianao. Zany hoe na dia ao anatin'ny faratapon'ny fananana zany finoana zany izy ianao, kanefa tsy misy ny agape dia manino? Tsinotsinona ozy izy. Mario tsara ilay teny tsinotsinona. Tsy hoe akory hoe tsinotsinona ilay finoana, fa izao ny tsinotsinona. Ny olana zany dia zao, tsy lay fanomezana, tsy lay fanomezana ilay finoana, fa le toetran'ilay olona ny olona. Zay ny olana, toetran'ilay olona. Ary dia zao voalaza vavolombelona mahery hoe na dia manana finoana lehibe aza ny olona ka mahavita fahagagana maro, rehefa tsy atosiky ny fitiavana izany finoana izany dia tsy misy vidiny a eo anatrehan'andriamanitra. Ny afatra zay ampitaina amintsika eto zany dia zao hoe nylaza finoana dia tsy refesina amin'ny hoe aben'ny fahagaganana ny aben'ny zava-bitantsika ny asa nataontsika, fa refesina amin'ny aben'ny fitiavana zay anonosika antsika. Aleh fisaratsaina ny azo lehibe anankiray, ngeza be, midadasika be le azo a, velatra be a, misy rantsona tsara, kanefa ny ao ambany ao a efa manomboka mihamata le fakany. Maharitra ve zany azo zany? Mazava ho azy fa tsy. Dia toy izany ihany koa ny fahalalana, ny finoana, ny fameza-pahasoavana dia toy ny ratsakazo ihany, fa ny agape no fakany. Raha ny agape zany tsy misy dia maty ho azy daholo ny zavatra rehetrarehetra. Zava-dehibe mihitsy a io agape io. Antanyony ny tenanao hoe mianatra baiboly ve zany mba alalaky bebe kokoa an'i Jesosy Kristy mba hahazoky mandresy lahatra olona? Mianatra baiboly ve za mba ananako fahalalana be dehibe, sa mianatra baiboly aho mba hahafahako hizara ny fitiavan'i Kristy? Ny tanjona dia zao, tsy hoe mahay mamaly fantenara baiboly fotsiny, fa ilay miamitovy amin'i Kristy isan'andro, mahita ny fitiavan'i Kristy ao anatin'io baiboly izay soratantsika ianarantsika isan'andro io. Eo amin'ny 5:3 ndray dia zao ny voalaza hoe ary na dia omeko hoagny malahelo aza fananako rehetra, na dia atotrodorana aza ny tenako kanefa tsy manana fitiavanao, dia tsy mahasoa akory izany. Miresaka izay zavatra verin'ny olona ho porofo lehibe indrindra ihany koa fanoloran-tena indray Paoly eto, dia ny hoe fahalalan-tanana, fahafoizan-tena, sorona ny aina. Mety eritreritra angamosika hoe raha olona anankiray manome ny fananany rehetra izany ho any mahatra ve dia azo antoka fa tsy manam-pitiavana? Kanefa hoy izy Paoly hoe tsy voatery. Ary izay no anankiray amin'ireo fanambarana maherindrindra amin'ny testamenta vaovao hoe misy zavatra anankiroa izay tsy mitovy ny asa tsara sy ny fitiavana. Matetika izy ireo miaraka, fa nefa koa tsy voatery hiaraka. Afaka manao asa tsara ny anankiray noho ny lazana, noho ny resaka politika, noho ny fandrarana ananany, kanefany a tsy ny agapeny no manosika azy. fa mitady tambina izy ireny. Ny teny grika zay ampiasain'ny Paoly amireo omeko ny malahelo ny fananako rehetra, de manondro hoe fizarana tsikelikely ny fananana rehetra, tsy hoe manome indray mandeha n'la fananana fa mizara 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 mara-pafona n'la fananana. Zany hoe midiky zany fa olona tena malalatanana noresahany eto, kanefa na izany azy ozy izy raha tsy misy ny fitiavana, raha tsy misy ny agape, de manaona tsinotsinona. De mety metraka fanontania antsika hoe ahoana ary mafahan'ny olona anankiray manao asa soa bebe toy izany nefany a tsy manana agape? Ny valiny de zao tsy ny asa nyjerena voalohany fa ny fo. Zay ny mahasamihafa ny fijerin'andriamanitra sy fijerin'olombelona. Ny olombelona dia mahita ny volany, mahita ny famezana, na mahita ny zavatra maro samihafa, fa andriamanitra kosa dia mahita ny ompo zay manosika amin'izay zavatra zany. Hitantsika angamba mpanao politika eto amintsika ireny, manolotra fanomezana mitentina tapitra isany mazo izy ireny a, dia avoaka amin'ny gazety alefa vaovao nyderaina fa navitan'izao a ny fitondram-panjakana ary dia nahazo tehaka, dia vidina amin'ireny fanomezana ireny ny fony vahoaka. Kanefa rehefa tonga ao an-tranony io, raha anontaniany zanany ohatra io olona anankiray io hoe nahoana ianao dada no nanao an'izany, dia azoko antoka fa zao ny valiteny mety ho azy hoe satria tsika anaka manana tanjona lehibe, efa akaiky manko ny fifitianana. Ary dia zany ny zava-misy, tsy ny agapeny manosika fa ny fitiavatena. Ary dia voalaza indray hoe na dia torodorona zany tenako, ary ty dia fehezantenana agaga ndritra hoe midika ve zany fa hoe ny martira dia tsy manana agape? Ary zay ndrina nefa ny ambaran'ny Paoly eto hoe eny, na dia atolotra hodorana aza ny tenako kanefa tsy manana agape dia tsinotsinona koa zany. Tany andro tamin'ny fotoanandro ny Paoly moko dia be dehibe mihitsy ny olona vonona fato noho ny lazany, noho ny filôzofiany, noho ny firehareany, na noho ny fankahalany mihitsy aza. Kanefany a ny fahafatesana kory tsy profo famasinana, ny antony manosika ny zava-dehibe indrindra anatrehan'andriamanitra. Jesosy dia nanolotra ny ainy satria nahoana tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao zy izy voasoratra fa izy dia manolotra ny ainy a amonjy ny sakaizany, jaona dimy folo andiny fatelo ambin'ny folo. Zany hoe fahafatesan'i kristy zany dia tsy natao hoe azahoana laza na hoe anadratana ny tena fa amonjenantsika, zay no atao hoe agape. Raha te hijery ny diksionera ianao momba n'izany agape zany, aza mamadibadika lavitra fa jereony kalvari dia hitanao nydikany hoe agape zay nytanterahan'i kristy teo kalvari. Jereo tsara ny farisao, nivavaka izy ireo, nyfadianina, nanomeny ampahaforony a, nafatatra soratra masina, kanefa izy Jesosy hoe ity firenena ity dia manaja amolony a fa ny fony kosa manalavitra azy. Tsy le asa zany ny olana eto fa le fo, lay fo zay manao an'izany asa izany. Mila mandinika tena antsika isika hoe manao zavatra betsaka ve za? Tsy izay ny zavatra jerena fa hoe inona manosika anao an'izany zavatra betsaka zany. Mety hoe ti mitory ny filazantsara manao an'ity radio ty azy eo, inona manosika amin'izany? Te alaza ve za sa ino sa le fitiavan'i kristy ny manosika an'izany? Very ny zavatra rehetrarehetra rehefa tsy eo ny agape. Fantena zay tsara petrako eritreretsika dia zao hoe inona mahasamihafa ny hoe manao asa tsara sy manao an'izany asa zany amin'ny fitiavana? Mety isy ve olona zay mavitrika ao am-piangonanao nefa tsy manana agape? Aoana nafantarantsika fa ny fitiavana no manosika antsika fa tsy ny firehareana? Fanontaniana zay tsara petraka ho saintsaintsika ao ampitiapontsika tsirairay avy a zany fanontaniana izany. Rehefa avy nanazava an'izay zany hoe tsy misy lanja n'la fanomezam-pahasoavana raha tsy misy fitiavany Paoly, dia zao misy fanontaniana lehibe anankiray zay mivaliana eto hoe fa inona marina moa ty agape ty? Tsy nanome famaritana ara teoria Paoly eto fa nomeny kosa ny sarin'ny fitiavana amin'ny alalan'ny zavatra zay ataony a sy ny zavatra zay tsy ataony. Ary zay ny fizarana faharoa indray a hiditra fizarana faharoa an'izao lesina zao ntsika hoe mitoetra ny fitiavana, dia ny zavatra ataony fitiavana sy ny zavatra tsy ataony fitiavana. Raha namaly an'la fanontaniana hoe inona marina moa fitiavany ny atao hoe fitiavany Paoly, dia tsy nylaza izy hoe ny fitiavana dia fihetse-po fa nambarany kosa matoateny. Tsy mpamaritoetra zany nasehony fa matoateny. Misy lafiny roa ny fitiavana: ny zavatra ataony fitiavana sy ny zavatra tsy ataony fitiavana. Ny zavatra ataony fitiavana dia zao reto le matoateny: maro-po, faharoa mora fanahy, fahatelo mifaly amin'ny famarinana, fahefatra mandefitra, fahadimy mino, faenina manantena, fafito maharitra. Dia ho ny anjerentsika tsirairay ireo matoateny zay anako fito zay anjerentsika teo ireo zay maripo. Midika hoe maharitra ela zany voatezitra andika an'izany, avy amin'ny teny grika hoe makrotimeon nangalana azy io. Tsy hoe tsy tezitra mihitsy ny olona fa tsy maika hipoka. Ary izay no fiantsika zay nasion' jesosy nareny tery tonga sy tapany niaraka tamin'nyreto mpianatra reto. Diso diso foana matetika reto mpianatra reto mifanditra tsy natakatra nininna, kanefa dia zao tsy kivy jesosy fa mampianatra azy ireo an-trany. Na dia nandaza izy ohatra petera dia tsy nyroany. Zay ny atao hoe maharipo. Dokotera ihany koa dia mahita marary zay tsy manaraka torohevitra, tsy indray mandeha, tsy indroa, fa dia impolo indroapolo. Kanefa dia zao avela la dokotera tsirairay iny ve le olona raisiny ihany satria marary ary dia mbola tsabony ihany. Zay ny atao hoe patience. Ny matoateny faharoa indray zay ambareto dia hoe mora fanahy. Ny teny grika zay nandikanany hoe mora fanahy dia hoe manao soa ampalemy mpanahy, tsy hoe tsy manao ratsy fa mitady manakariva ny anao soa. Tandio tsara fa jesosy dia tsy niandry olona angataka hoe miandry jamba mba hangataka ao aminy, fa nahita jamba izy, mahita boky izy, mahita mpitondra tena izy, dia inona ny ataony? Manao soa, manome zay ilaindreny olona reny izy. Izao no fanambaran'ny mpanompivavan'ny tompo amin'ny reflectin'ny kraista pejy a 5:13 manao hoe ny teny mamy, ny fijery fianaratsara-panahary, ny tare fianafaliana dia mahatonga ny herin'ny kristianina ho saika tsy eto herina. Ny matoateny fahatelo dia zao hoe mifaly amin'ny fahamarinana. Tsy hoe mifaly rehefa voasazy izy na hoe tsy efa voalazako ve, tsy efa nyteny ah ve, fa izao mifaly rehefa mibebaka la olona miverina amin'andriamanitra nandresi ny fahotana. Ary zay rina no teny jesosy manao hoe misy fifariana lehibe any an-danitra amin'ny mpanota anankiray izay mibebaka. Mifaly ve sika rehefa tafita ny hafa fsa mialina sady mitoetra amin'ilay fisaina malagasy hoe malahelo avamanana? Ny voambolana manaraka anie dia hoe mandefitra, midika izay hoe miafina la fahadisoa miafa, tsy mandehandeha manitatra n'izany fahadisoa miafa izany, mampielitsao, manala baraka. Raha misy olona lavo hoe ohatra ery amin'ny arabe ery, inona ny ataonao? Maka kamera amin'ny telefonina ve sa le anisan'le olona mandray tanana dia manangana nyn' olona iny hitsangana? Fa be dehibe ny maka kamera amin'ny telefona ary dia manaparitaka azy amin'ny facebook. Iza ny maneho fitiavana, lay maka kamera sa lay mandray tanana dia manangana an'la olona? Mazava ho azy ny valiny. Ny voambolana manaraka anireo dia hoe mino, tsy midika hoe mino lainga fa hoe manome tombony a ny fisalasalana. Inona ny hevitr' izany? Ny hevitr' izany dia zao hoe tsy tonga dia mino hoe izao no momba ny olona io, fa mbola mametraka hoe tsy matoky an'izany fa mbola mitady ny fahamarinana momba zay toejavatra zay. Ary zany no fihetsika jesosy. Raha nahita zanak' Zakaiosy ohatra jesosy tsy nahita hoe olona mpangalatra no hitany, fa ny zavatra hitan' jesosy dia zao hoe olona azo ovaina. Ny olona rehetra dia mahita Zakaiosy hoe mpangalatra io, mpamita-bahoaka io, kanefa tsy izany no fihetsika zay nataon' jesosy. Ny voambolana manaraka anie dia hoe manantena. Ny olona ty dia tsy kivy aingana ary manana fisainana hoe mbola afaka mio ve izy, mbola afaka miverina izy, satria izany nataon'andriamanitra tamintsika. Voambolana manaraka anie dia hoe maharitra. Ny fitiavana dia zao tsy mitsahatra rehefa hoe misy ny olana na hoe misy ny aretina na misy ny fanenjehana isan-karazany, fa mijanona mitoetra satria ny fotony a dia tsy fihetse-po fa fanapaha-kevitra. Zay le hoe maharitra, tsy mitsahatra rehefa misy toe zavatra amin'seo re me misy olana fa mitohy mikatsaka zay mahasoa manatrehan'izay zavatra izany, mitady vaholana manatrehan'izay zavatra izany, fanapaha-kevitra lehibe. Zay le maharitra. Inona indray na zavatra tsy ataon'ny fitiavana? Olo Paoly tsy hoe maharipo fotsiny fa nilaza koa izy hoe tsy mialina, tsy mirehare, tsy mihebohebo, tsy manao zay tsy mahamendrika. Raintsika tsirairay indrareo hoe tsy mialina. Ny olona ty dia mankalaza ny fambiazan'ny hafa, tsy hoe maninona ary izy ny voafidy fa za tsy voafidy, voalazako hoe tsy mirehare, tsy manao hoe za noho izy, za ohatra zao, za foana. Tadio tsara fa jesosy le mpanjaka an'izao rehetra izao nalasa ny tongotry ny mpianatra tsy nirehare zany. fanandritry tena, tsy mieboebo, tsy mihevitra ny tena ho ambony. Ny olona feno fitiavana dia mora ampianarina, tsy manao zay tsy mahamendrika. Mahay manaja zany olona tsy manao zay tsy mahamendrika zany, mahay manaja, mahay miteny, mahay mieno, mahay mifona, tsy mitadiny azy. Ary io no mifanohitra indrindra amin'ny kolotsaina ankehitriny, satria ny kolotsaina ankehitriny dia ny tenany aloha, ny tenako no lohalaharana, zay vao ny hafa. Fa zavatra apetraky ny angape kosa dia zao, ny hafa no atao lohalaharana. Ary dia fitiavana koa dia hoe tsy mora tezitra, tsy mora sosotra, tsy hoe tsy tezitra mihitsy fa tsy mora tezitra. Samy hafa zany hoe tsy tezitra mihitsy sy ny tsy mora tezitra zany. Ny agape zany dia mametraka ny olona anankiray a anana an'izay fahafahana zay, andefitra ny fitiavana ao anatiny eo, andefitra ny fataizerana ao anatiny eo, tsy ho mora tezitra. Alefa saratsaina tavoangy anankiray zay misy rano, rehefa vakiny tavoangy iny dia inona no mivoaka? Rano no mivoaka. Ary dia ohatran'izay koa ny fotsika, raha feno fatezerantsika dia ny atezerana no mivoaka, fa raha feno fitiavantsika dia ny fitiavana no mivoaka. Tsy mana otripo. Zay kosa ny voalaza koa manaraka hoe tsy mitahiry ilay lista rehetrarehetra, tadidiko tsara nataon'ity olona itya, tadidiko ilay tamin'ny taona 2015 iny. Fa zao ny fitiavana dia mahay mamela heloka, ary tsy mifaly amin'ny ratsy zany fitiavana zany. Tsy hoe tsara zaika tsy fanteny azay, fa ny fitiavana dia zao matsiary malahelo an'iny olona iny ary mivavaka ho an'ny olona iny. Tadio tsara fa Jesosy misara ny fitiavana. Rehefa vitantsika ilay lista ny zavatra izay natao dia andehany apetrantsika ny anaran'i Jesosy amin'ny Koritiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo manomboka ny andiny fahaefatra hoe maharo-po. Fitiavana ve maharo-po ve Jesosy? Marina izany. Mora fanahy ve Jesosy? Marina izany. Tsy nirere ve Jesosy? Marina izany. Tsy nitadiny azy ve Jesosy? Marina izany. Namela heloka ve Jesosy? Marina izany. Ary izay ny antony ilazana hoe ity Koritiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo ity dia maneho ny sarin'i Jesosy, sarin'ny fitiavana. Ny toetra izay akasitrahan'i Kristy indrindra amin'ny olona dia ny fitiavana madio avy amin'ny fo. Raha soloana amin'ny anaranao aza ny atao hoe fitiavana amin'ny Koritiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo dia ahoana ny mety fisehony hoe Jean-Jacques maharo-po, Jean-Jacques tsy mialina, Jean-Jacques tsy mora tezitra, afaka amaky an'izany ampatokiana ve tsika? Raha mbola tsy afaka dia azakivy, satria tsy tanjona ny anahaka an'i Jesosy amin'ny heritsika fa ny amelan'i Jesosy hitoetra ao anatintsika, anovantsika. Fa rehefa mitoetra am-pontsika Jesosy dia ny fitiavany a no iseho eo amin'ny fiainantsika. Rehefa velona am-pontsika zany Jesosy Kristy dia zao misy fanontaniana indray izay mipetraka hoe ahoana ary afirena no itoeran'izany fitiavana zany am-pontsika? Ahoana n'izany faharetan'izany fitiavana zany? Zay rindra no irosontsika amin'ny fizarana fahatelo indray sady farany manao hoe ny faharetan'ny fitiavana. Misy zavatra maro zay ny heverintsika hoe maharitra, toy ny hoe fanjakana romana, ny ampira britanika, ny vola, ny teknôlôjia, ny bika matare, ny atanorana. Nefa kehitriny a lasa tantaradony zany zavatra rehetra zany. Ny zavatra tenin'ny olona aza kehitriny dia hoe fiara, trano, diplôma, asa. Nefa zarezarehetra zany raha iandroany dia hifarana avokoa, ho levona avokoa. Fa ho izy Paoly hoe ny fitiavana kosa tsy mba ho levona mandrakizay. Raha fantatrao ary zany fa zavatra ray ihany no tianao hoentinao any an-danitra, dia inona zay tianao hoentina any an-danitra zay? Ny valiny a dia ny fitiavana, la fitiavana fanomezan'Andriamanitra. Tadio tsara fa hifarana ny fanomezam-pahasoavana rehetra. Raha mamaky ny Koritiana voalohany toko fahatelo andio fahavalo tsika dia milaza fa hoe ny faminaniana dia ho levona, fiteny tsy fantatra dia ho levona, ny fahalalana dia hifarana. Satria nahoana? Satria ireo dia natao anampiana fiangonana eto an-tany fotsiny ihany. Fa rehefa tonga Jesosy dia tsy mila mpaminany intsony, tsy mila mpitoro intsony, tsy mila mpampianatra intsony, satria hiaraka amin'i Jesosy tsika. Ny zavatra izay natao any manana antsika rehetra dia tsy ilaina intsony a rehefa tonga ny tanjona. Alesarantsaina le mampiasa GPS ianao, GPS no mitarika anao mandeha amin'ny toerana izay aleanao. Dia rehefa tonga avy ianao dia mbola ilaina ilay GPS? Tsia. Dia sahala amin'izay koa ilay fanomezam-pahasoavana rehetra dia karazana GPS ihany. Fa rehefa tonga any an-danitra any a tsy mila GPS intsony rehefa tonga antsika. Hifarana ny finoana mety agagy zany nefa hoe paoly hoe ankehitriny de rehety telo reto mitoetra ny finoana fanantenana fitiavana da dio tsara fa rehefa tonga jesosy de tsy mila finoana tsony satria nahoana ankehitriny a ilaintsika zany finoana izany fa rehefa tonga jesosy de ahita azy sika ary zay indrindra manko ny ambarany baiboly amin'ny korintianina faharoa toko fadimy andefa fito hoe fa finoana no andehanantsika fa tsy fahitana rehefa tonga jesosy de tsy mila mihinontsony tsika fa mahefa mahita azy mivantana tadidiko tsara tamin'iza nandray toerana voalohany ridra ny asa tany ambanivoatra be tany ambanivoatra sambava tany a de malahelo ilay ankizy de inona ny natao manao enregistre ho amin'ny kasety de miteny eo a endre tsara rakizy a mbola ho avy dada amzoma dada tonga amzoma dada tonga de endre tsara fa dia ataovy tsara ny fianarana aza manao zay mandreraka neny a eto an-trano eto a de lasa mandeha miasa any afakerinandro miverina mitsidika ny fianakaviana zay foana fiainana taloha tamin'izany fotaona zany ary dia ny zavatra mahafaly de zao mampitony andreo ankizy ireo mihitsy lay fandrinesana n'lay feon'la kasety fa rehefa tonga ave za amin'io zoma io de mbola mila kasety foana ave reo zazy ireo tsia satria efa anoloanao data efa anoloanreo ankizy ireo data de toy izay any ko la finoana rehefa tonga jesosy tsy ilaina ntsony zany finoana zany fa efa fahitanan' jesosy no efa hita am'izao tsika mbola mandeha finoana fa am'izay fotoan'izay tsika dia andeha ahitan' jesosy mifanatrika ifarana koa le fanantenana akeriny tsika de mbola manantena manantena ny fiavian'i kristy manantena lanitra vaovao ny fiainana mandrakzay fa rehefa tonga koa zany rehetrarehetra zany de mbola anantena ve tsia satria efa tanteraka zay tsisy zavatra antenaina ntsony angamba ianao efa niandry fiaramanidina anankiray mandra-patonga la fiaramanidina de mbola miandry ianao fa rehefa tafiditro anatiny ao hoe mbola miandry ko ve ianao efa vita le fiandrasana efa tapitra ny amin'iny fa zavatra rehetra le jesosy hoe ny fitiavana ihany no mijanona andriamanitra de fitiavana tsy ny baiboly hoe andriamanitra de finoanana hoe andriamanitra de fanantenana fa o izy hoe andriamanitra de fitiavana ary zay no antony lazan'ny paoly hoe ny lehibe indrindra de ny fitiavana satria ny fitiavana de toetra an'andriamanitra ary io ihany no hianantsika mandrakzay etrireto hoe tonga any an-danitra ianao mbola izy ve hotany tsia mbola izy ve aretina any tsia mbola izy ve fafatezana any tsia mbola izy ve fialonana any tsia mbola izy ve ady any tsia zavatra raha ihany ko isanao anenika any lanitra manontolo de ny fitiavana ary io no atomesy fera ny lanitra manontolo ary zay ny antony a any manan'andriamanitra antsika de n'izao mba hiainany zany agape zany zao ny fanambaram-panompo vavan'ny tompo ny fitiavana ihany zay mikoriana vao amponiny kristy no mahay manasitrana izay toeran'izany fitiavana zany ihany no afaka mamerina amin'nylaoniny a ny fanahymaratra edikation a pejy efatrambeyfolo amzato eo koa izy izy hoe ny fitiavana kristy ho an'ny fanahyvery no aina mampandeha ny rafitra manontolo ny kristianina liftinop pejy efatra ampitelopolo amzato raha nitanentsika androany hoe inona ny zavatra lehibe indrindra tadavan'andriamanitra amiko tsy hoe mahay mitory na mahay mihira na hoe malala baiboly fa zao mitovy mitovitoetra amin'i kristy ve za mana la fitiavana ve za itoetra an'i kristy de la fitiavana la agape raha feny fitiavana fiangoana de isy ny firaisankina isy ny fifamelan-keloka isy ny fifanampiana isy ny olana zay voasarika ao an'i kristy satria tsy nitory teny tsara ihany masarika ny olona fa ny fiainana zay maneo zany fitiavan'i kristy zany etompamarana de zao ndeha fitinitsika vetivety ireo evidehibe telo zay andresantsika ny fitiavana no lalana ambony indrindra nampianatrantsika paoly fa afaka mitorotsantsika afaka mihira afaka mampianatra afaka manana finoana lehibe afaka manome fanatitra be dehibe kanefa any a raha tsy misy fitiavana de tsinotsinona zany rehetrarehetra zany tsy nabe ny asa no refesin'andriamanitra voalohany fa ny fo zay manosika an'izay asa zay resantsika koa fa ny fitiavana de hita amin'ny fiainana tsy hoe tiako ianao tsy zay fotsiny fa maharo-po zany mbora fanahy tsy mialina tsy mirehare mamela heloko tsy mitadiny azy ary efa mamaky an'ireo toetra reo ntsika de tsambatsika fa tsy misy olona maneo an'izany tanteraka afa-tsy jesosy kristy rery ihany ary zay le hoe sary maneo an' jesosy ty kortiana voalohany toko fatelo ambe foty ny fitiavana ihany koa no aritra mandrakzay ndray andro de ifarana faminaniana ny fanomezam-pahasoavana ifarana finoana amin'ny endry rekehitra iny satria ahitan'i kristy sika hifarana fanantenana satria ho tanteraka ny zavatra zay anatena intsika. Fa ny fitiavana kosa dia tsy hifarana satria Andriamanitra dia fitiavana, ary lanitra manontolo no fanjakan'izany fitiavana izany. Fa ny tena zay mipetraka antsika ankehitriny amaran'izao fotoana izao dia zao hoe andeosika angina kely, tsy jery ny olona kavanantsika no kaviantsika fa hijery fotsika. Raha Jesosy no mandinika ny fiainako anio, mahita fitiavana ve izy? Mahita faharetana ve izy? Mahita famelan-keloka ve izy? Mahita fanetretena ve izy? Sa mbola mahita fialonana, firehareana, tezerana ny fitiavantena? Tsy ny hafa ny tokony ho vaintsika voalohany fa ny tenantsika. Mora ny mianatra ny kolotiana voalohantoko tena mifolo ry havana, mora ny mitanisa azy, mora ny mampianatra azy, fa sarotra ny miaina azy. Ary zany indrindra no antso izay ataon'Andriamanitra amintsika anio. Tsy miantso antsika izy mba ho lasa olona malaza, tsy miantso antsika izy mba ho lasa mpitory lehibe, tsy miantso antsika izy mba hoe hanana fahalalana ambony, fa miantso antsika izy mba hitovy amin'i Jesosy. Satria rehefa mitovy amin'i Jesosy Kristy isika dia hiseho azy ny faharetana, ny hatsaram-panahy, ny fambelan-keloka, ny fanetretena ary ny fitiavana. Angamba misy olona eto androany izay manao hoe Tompo, hitako fa mbola tsy ampy ny fitiavako, mbola mora tezitra, mbola mitahiroloha ratra andolo-po aho, mbola sarotra amiko ny mamela heloka, mbola mialina fambiazan'ny hafa. Ny hafatra ho antsika tsirairay aby izao azakivy tadio fa tsy hafa tsy asantsika ny amokatra agape amin'ny heritsika. Ny agape dia vokatry ny fanahy masina, araka voalazan'ny Galatiana 5:20-20. Rehefa mitoetra amin'ny Kristy isan'andro isika dia izy ny manova ny fotsika, ary ny fitiavany no seho amin'ny fiainantsika. Amin'izao fotoana izao ara dia manasantsika io anao fanapaha-kevitra tsotra nefa lalina hoe Tompo, atao feno fitiavanao ny foko mba hitan'izao tontolo izao an'i Jesosy eo amin'ny fiainako. Dia izay indray raha nylesontsika androany, ny Tompo any ampaherintsika tsirairay avy, mbola sarotra ny lalina. Na tenako izay milaza aminareo raha tsy manana izany fitiavana izany a, kanefa kehitriny Jesosy ampio feno fananao masina mba andray fitiavana avao. Vavakitsika, ambaranantsika izao fotoana izao. Misaotranao Jesosy io no teninao izay nampianatra anay fa lehibe indrindra ny fitiavana, mamelanay amin'ireo fotoana izay nanomponinay anao tsy tamin'ny fofeny fitiavana, mety tamin'ny fofeny firehareana aza indraindray. Esory ao anatinay ny fialohana Tompo, ny firehareana, ny atezerana, ny fitiavantena, feno fananao masina izahay mba hiseho amin'ny fiainanay ny toetranao, anana faharetana, atsara-panahy, famindram-po ary ahay ela heloka. Ampio izay mba tsy ho mpiaino-mpanadiny fotsiny ihany fa mba ho mpanatanteraka kosa, engany izay rehetra ihaona aminay izay efa nirasera aminay rehetra dia ahita n'ilay fitiavan'i Kristy izay miasa tao anatinay. Ary dia ho vonona ny fiavian'i Jesosy izay, izany fitiavan'i Kristy atao anatinay izany anie Jesosy io, ataovy mitombo be dehibe atao anatinay mba hatonga anay haiaina n'ilay atmosfera ny lanitra izay atmosfera feny fitiavana, satria izany no anjaka any an-danitra. Ary dia anomana anay dia Jesosady ianao mba hatonga anay ho vonona hitsenanao rehefa ho avy tsy eo amin'ny rao lanitra ianao. Atonona izao vavaka soana anaran'i Jesosy. Amen.
Teninao kanoaniko. famerenana ny leson sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie advantista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.